Johnny Kniigan äänikirja. Pekka Jaatinen, Asekätkiä. Äänitys Silensio Helsinki 2026. Lukija Jarkko Pajunen. Ensimmäinen luku. Vuoden 1937 syksyllä olin 10-vuotias. Eräänä päivänä palasin koulusta metsäpolkua pitkin. Katselin hyppyrimäkeä niin tarkasti, että olin astua maassa siivet levällään makaavan linnun päälle. Pysähdyin katsomaan tarkemmin ja hätkähdin. Joku oli naulannut räkättirastaan siivistä, pyrstöstä ja silmäreijistä ruosteisilla nauloilla maahan. Lävistetty lintu makasi polun laidassa liikkumattomana. Silmiin uppoavat naulat oksettivat. Oliko lintu ollut elossa, kun sitä oli alettu survoa nauloilla? Minua puistatutti ja lähdin kiireesti jatkamaan matkaa. En halunnut nähdä enempää. Tahdoin unohtaa koko asian ja mennä äkkiä kotiin. Kuka oli voinut tappaa linnun niin? Harpoin hyppyrimään alastulorinteen poikki ja käännyin metsän halki kotiin johtavalle polulle. Olin itsekin ollut mukana räkättirastaita kiusaamassa. Koskenrannan Erkki ja minä olimme opettaneet räkätinpoikasia lentämään. Olimme rakentaneet hyppyrinnokalle pienen keinulaudan kivenmurikasta ja laudanpätkästä. Sitten olimme laittaneet laudan alapäähän räkätinpesän poikasineen ja kiivenneet torniin heittokivet repussa. Ylhäältä olimme viskelleet kiviä keinulaudan yläpäähän tähdäten, ja kun oli osunut, oli tapahtunut nopeasti paljon asioita. Lauta oli singonnut pesän hyppyrinnokalta ilmaan, ja lähes lentokyvyttömät poikaset olivat räpistelleet ja poukkoilleet pitkin alastulorinnettä. Jotkut olivat oppineet lentämään, suurin osa ei. Tulin kotipihaan. Valkoinen talo ja punainen navetta, jonka pitkää takaseinää hipoi maantie kylältä Kesälän kautta Pyhtilän perälle. Navetta rajasi näkymää tielle ja alemmaksi laajalle peltoaukealle, jota muutama pieni metsäkangas pilkkoi. Lehmät laidunsivat niityllä navetan ja tien takana. Isä ja äiti olivat vetämässä piikkilanka-aitaa tien takana alimpana sijaitsevan lepikon eteen. Ryteikössä oli vanhan savenottopaikan kuoppia ja lampi, jonka jäällä olin oppinut luistelemaan jo 5-vuotiaana. Menin sisälle ja eteisestä pirttiin. Laskin repun sohvasängyn jalkopäähän ja istuin penkille pöydän ääreen. Puuhellan ja leivin uunin vierestä menivät ovet kamareihin. Vasemmalla oli vanhempien kamari ja oikealla minun ja isoveljeni Oskarin entinen kamari. Oskari oli jo 17-vuotias ja vanhemmat olivat lähettäneet hänet äidin siskon luo Ylivieskaan maataloustöihin. Tädin mies oli sairastunut keuhkotautiin ja joutunut sairaalaan, talossa tarvittiin apua. Kun Oskari oli lähtenyt, olin vaihtanut nukkumapaikkaa siskomme kanssa ja tullut pirttiin. Tuovi oli jo melkein 16-vuotias. Hän oli asunut Oskarin ja minun entisessä kamarissa vähän aikaa ennen kuin oli päässyt kotiapulaiseksi apteekkarille ja muuttanut Raaheen. Kun kamari oli tyhjentynyt, en enää ollutkaan halunnut muuttaa sinne takaisin. Nukuin mieluummin pirtissä, koska siellä kuulin mukavasti unen läpi, kun äiti ja isä heräsivät aikaisin aamulla. Pirtissä oli myös kiva panna maaten illalla, koska äiti ja isä toimittelivat askareitaan myöhään. Oskarin ja Tuovin kehystetyt valokuvat oli laitettu pirtin kulmahyllyyn. He eivät olleet tummia eivätkä vaaleita, vaan ristiverisiä. Molemmilla oli vaaleat silmät, korkea otsa, suora nenä ja tyynen vakava ilme, joka teki heistä vanhemman näköisiä kuin he olivatkaan. Oskarissa kaikki oli kulmikkaampaa, Tuovissa pyöreämpää. Minä näytin heiltä molemmilta. Kun tein läksyjä, isä ja äiti tulivat sisälle ulkotyövaatteissaan. Ei mennyt kuin pieni tovi, ennen kuin äiti istahti minua vastapäätä. Hänelläkin oli melko korkea otsa, jonka eteen hiuskiehkura pisti huivin alta. Äidillä oli sellaiset kasvunpiirteet, että hän näytti hymyilevän, vaikka olisi huolestunut. "Mikä sulla on?" äiti kysyi isän istuutuessa viereensä. "Oot jotenkin vähän säikähtäneen olonen." "Ei mikään," sanoin isää katsoen. Hänellä oli yhtä korkea otsa kuin Oskarilla ja Tuovilla, mutta päälaki oli jo kalju ja hiukset olivat sivuilta alkaneet harmaantua. Isän katse näytti aina pikkuisen väsyneeltä, kulmakarvojen välissä oli ryppyjä ja otsassa uurteita. Jatkoin läksyjen tekemistä.